Kitleyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň peýşenbi güni. Habarlar günleri we gödetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ýetirýäris. Bu dolu bilen günüň habarlarynyň da mikrofonu önüne Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgyşam mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'da yine iki tane devlet telekanali efire çıkıp başladı. Taliban güçlerinin Katar'da öğüt ofislerini açmakları var da deslap gıyla alışı elindi. İran'ın odurku prezidenti Haşim Rafsanjani'nin gıydı türmeye batırdı. Mısır'ın sudunda prokuror, yurdun odurku lideri Hosni Mübarek'e didim zor siyaset yönetmekte ayıplama bildirdi. Indi şu beýle kabarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanışyp bolun. 1-nji ýanwardan başlap Türkmenistanyň Aşgabat we Türkmenistan Sport ady bilen iki tane täze telekanal efire çykyp başlady. Aşgabat telekanalyna Türkmenistanyň paýtagtyndaky jemgyýetçilik, medeni, iqtisady we sosial täzelikler bilen baglanyşykly taýýarlanan materiallary bermeklik planlaşdyrylýar. 24 saat efire çykjak Türkmenistan Sport telekanalyna bolsa sagdyn durmuş obrazyny wagty diýen beden terbiýe we sport bilen baglanyşykly gepleşikler görkezilýär. Käbir tençiler Türkmenistan'da mundan odol hem efire çıkken 5 tane devlet telekanalına dine hakimiyetlerin fiyatatını mahabatlandırayan gepleşiklerin berlik gelinyanına aydıp bu yağdayı tankı edeceğerler. Şunu Afganistan'ın Taliban güçleri Katar'da üyelerinin fiyatı ofislerini açmak varı da deslapkı alalaşıklara gelinyanını mälim ettiler. Talibanların metuva sekretari Zabihullah Mujahid bu aradaki beyanatında yurdun daşında açılacak bu tiyade ofisin Taliban güçlerinin halkarı cemiyetçiliği ile diyaloğu başlamak için mühim rol oynayacaktığını belli yaptır. Şeyli hem onun beyanatında Hedir Kuvavit Talibanların ofisini açmak bu arada Katar hem de Kabir Beylaki yegişli taraflar ile deslapkı alalaşıklara gelinyanını mälim ediliyar. Talibanların Katar'da yürüyte idaretini açmak varadaki ideye yani Birleşen Ştatları ve Kabir Beylaki Günvatar yurtları gollak geliyerler. Şun İran'ın odurki prezidenti Haşami Rafsanjani'nin gaydi Faizek Rafsanjani 6 ay türme tutsaluğuna hüküm edildi. İran'ın sudu onu 2009 yılın protest çıkışlarını devlete karşı propaganda yayratmak günel taptı. İsna Havar Agentliğinin malumatına göre sud Faizek Rafsanjani adatlığa çıkandan son hem gelecek 5 yılın devamında medeni ve siyasi işlerle meşgullanmakla ve gadağın ediptir.
Azat Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Şu gün Misir'in soğudunda yurdun baş prokurori hakimiyetten çetleştirilen odalıkı devlet lideri Hosni Mübarek 30 yılı olay bağıtlap didim zor siyaset yönetmekte ayıplap çıkış etti. Bu arada şu gün Misir'in baş prokurori Mustafa Süleyman Kayır'ın soğudunda Hosni Mübarek'e karşı tiyadeden başlanan soğud prosesinde eden ayıplayıcı çıkışını aitti. Bu ayıplamadan daşarı bu soğud prosesinde Hosni Mübarek'e onun iki oğlunu yurdun odalıkı içeri işler ministerine ve yine de 6 tane yukarı dereceli polisi ofiser 2011-nji ýylyň fevralynda bolan protest çykyşlarynda 800-den ugrak protestçiniň ölüm bilen baglanşyklygyna aýyplama bildirilýär. Ýürek keselinden ejir çeken 83 ýaşly Hosni Mübarek sugut prosesine tigirli krabatda ýatan ýerinde gatnaşdyrylýar. Şun Türkiýanyň hökümeti geçen hepde ýurdun günorta Günnogor raýonyna Serhet ýakasynda ýanlyşlyk bilen geçirilen howa hüjümine ölen 35 tane paraşüt ýaşaýjynyň howsarlaryna kompensasiýa töreniňjekligini mälim etdi. Geçen hepde Türkiýanyň harwuçorlary ýurdun Irak bilen Serhet ýakasynda ýaraly hüjümçilerdir öýdürip guman edilen adamlara garşy hüjüm geçirenler yerli paraşüt ýaşaýjylardan 35 ýaşly bu hüjümiň pidaty bolupdy. Şun Israilin ve Palestina'nın resmileri bir yıldan gowrak böwüşünlükden soň Iordan'na täzeden 100 paraşütçilik gepleşiklerine başlamak barada laalaşy geldiler. Iordan'ın Amman şehrine başlanacak şuňky ilkinji gepleşik Israilin araçıl wekili Yitzhak Molche bilen Palestina'nın araçıl wekili Saeb Erekat'ın arasında geçer. Bu gepleşik bilen bir wagtda Amman şehrine ýakyn günler kwartetine girýän Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler Guramasynyň ortaýetin we Birleşen Ştatlaryň wekilleri de regionyň paraşütçilik meselesi barada maslahat geçirýärler. Şu günni Wengriýanyň paýtagty Budapeşte 10 minlerçe protestçi parlamentde ýurdun dolandyrjy partiýetiniň konstitusiýa giýirden ýitetmelerini protest edip demonstrasiya geçirdi. 1 yanvardan güýje giren täze konstitusiýa Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orbanyň ötýärliklerini ozalkulardan hat artdyrýar. Mundan näşeri ol parlamentiň deputatlarynyň sanyny da ozalkulardan görnetýän adat diýär. Opozisyon protestçiler parlamentte adıklı gedici orna yeleyen Fidesz partiyatını yurtta diktatörlük rejimini dörütmeklüge taraf hareket ediyenlik taipleyarlar. Şugun mitirde 3 tappırdan avarat parlament saylovlarının sonku tappır geçirliyar. Parlamentin aşağı öyüne geçirliyen bu saylovlar 30 yıla olay devam eden Hosni Mübarek'in rejiminden son geçirliyen ilkinci adat saylovlar hataplanyar. Odalki iki tappır saylovlarda Musulman Doğunluğu ve Al Nur adlı İslamçı partiyeler seslerin ağlava köpçülüğüne eye olupdular. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kabirler bilen tanış oldunuz. Odalta yarılap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de gepleşiklerimize devam ettir yarız.